Kaikille ja kiitän kutsusta tulla Hämeenlinnaan. Tässä meni muutama vuosi, ettei ole käynyt koko kaupungissa, mutta herrani järjesti ihanasti, että tuli tuo sisar kartan kanssa oikealle huoltoasemalle, niin ei ollut ongelmia löytää perille. Tässä voidaan todennäköisyyslaskennan mukaan laskemaan, että me Mailiksen kanssa törmätään, vaan Mailikas on nimeni samalle huoltoasemalle. Samassa kaupungissa, niin kyllä se todennäköisyys aika lähellä nolla on se prosentti. Sama kelloaikakin siellä oli, niin suunnin piirtein. Meillä on ihmeellinen Jumala, ja tuossa Seppo veli vähän rukoili profeetallisesti, kun hän rukoili, että saataisiin viettää semmoinen iloilta Herra edessä. Ja sitten hän myös kiloi siitä, että sisar oli käynyt kasteella. Ja minä näin viime yönä unta, ja minä nousin puhumaan kokouksessa, ja siellä ei sitten oikein ollut sellainen hengen ilmapiiri, kun mä olisin toivonut, ja mä sitten sanoin sille ylistyksen johtajalle, että soita kolme laulua ilosta, ja sitten hän alkoi soittaa, ja minä menin sillä aikaa sitten hakemaan juomaa sinne pönttöön, niin sitten rupesin saarnaamaan, ja minun sydämeni laskeutui sitten siinä ymmärrykseen, että minun pitää puhua ilosta. Koska Raamattu sanoi, että evankeliumi on ilo sanoma Kristuksesta. Ja se ei tarkoita sitä, että me kohdataan tämä ilo vain silloin, kun me tullaan uskoon, vaan se sanotaan, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne ja voimanne. Amen. Eli Jumalan tahto on, että meillä on pysyvästi ilo. Mutta se ilo alkaa siitä, että me otetaan Jeesus vastaan ja lähdetään totisella sydämellä seuraamaan häntä ja jätetään jokainen ja murhe, huoli hänen päällensä, sillä hän on kantanut jokaisen huolen ja murheen. Amen. Siinä on semmoinen kynnyskysymys, että me osattaisiin luovuttaa ne murheet ja huolet hänen päällensä. Että hän saisi antaa meille sen ilon ja nimenomaan sen iankaikkisen ilon, joka sitten jatkuu siellä Jumalan taivaassa. Se iankaikkinen ilo alkaa siinä, kun tullaan uskoon ja se jatkuu siellä sitten iankaikkisesti Jumalan taivaassa. Se ei lopu koskaan, jos me pysymme tällä tiellä ja olemme uskolliset. Ja minä luen täältä apostolien teot 8 ja 5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monissa, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutain suurella äänellä. Ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja sitten jakeesta 26 eteenpäin. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli, sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti, ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattarin Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan, ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissa ja luki profeetta Esaiasta. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opastaisi. Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä, niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on ääneti keritsiensä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen, minä pyydän sinua, sano kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Filippus avasi suunsa ja lähti tästä kirjoituksesta, julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja hän käski pysäyttää vaunut ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempaisi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra enää häntä nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Mutta Filippus tavattiin Asdonissa, ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan. Eli tässä kaksi eri kertaa niin syntyi ilo. Samarian kaupungissa syntyi ilo siitä, kun ihmiset luovuivat kaikista noituuksista ja taikuuksista ja luovuttivat elämän Jeesukselle, Kristukselle, niin ilo syntyi sydämessä. Sitten Filippus oli sellainen nöyrä evankelista, että hän oli nöyryyttä mennä sitten evankeliumaan taas yksikin ihminen ja poimimaan se sieltä. Ja sitten hän löysi hoviherran sieltä sana tuli, että menee autiolle tielle, ja hän kuitenkin meni sinne, ja sieltä löytyi hoviherra vaunujensa kanssa. Ja ehkä se tie sillä hetkellä olikin autio, kun sana tuli, mutta sitten siellä olikin jo hoviherra vaunujen kanssa menemässä, kun Vilippus ehti luo. Ja siellä hoviherran sydämessä syntyi ilo. Hän jatkoi iloiten matkaa. Ja tämä on Jumalan tahto, että sitä matkaa jatkettaisiin koko loppuelämä iloiten. Minä uskon, että se hoviherrankin ilo se jatkui siellä, kun hän meni kotiin maahansa. Jossakin, ainakin perimmä tieto kertoo jossain historian kirjoissa, että hoviherrasta tuli suuren seurakunnan johtaja siellä Etiopiassa omassa maassansa, että Herra käytti häntä ja hän sai jatkaa tämän ilosanoman eteenpäin viemistä. Se ei pysähtynyt hänen oman elämänsä kohdalle. Yksi sellainen asia, mikä estää monta kertaa, on ilon siinä, että me unohdamme sellaisen yksinkertaisen asian, että jonain päivänä on ollut alttiuden kengät ja joku on tuonut meille rauhan evankeliumin. Ja sitten se sana, niin kuin se ilosanoma ikään kuin pysähtyy meidän sydämeemme ja sitten se ei jatkukaan se, mitä Jumala haluaisi, että se evankeliumi menisi meidän kauttamme eteenpäin ja me kertoisimme toisillekin. Meidän täytyisi aina nöyrästi muistaa, että jonain päivänä on ollut joku ihminen, joka on pukenut jalkaansa alttiuden kengät tälle rauhan evankeliumille ja on tuonut meille tämän ilosanoman. Ja tämä Jumalan rakkaus ja hyvyys, se kehoittaa meitä viemään sitä eteenpäin, että syntyisi ilo taas uusissa sydämissä. Ja minä voin sanoa, että syntyy myöskin sen sydämessä ilo, joka evankelioi ja tekee Jumalan työtä, niin siellä tulee se tyydytys ja ilo ja se pysyy jatkuvana se ilo. Muista jostakin semmoisesta haastattelusta tai saarnasta kuulleeni, kun maailmankuulu evankelista T.L. Osborne sanoi, että voin kokea syvällisimmin Kristuksen vain siellä, missä syntinen tekee parannuksen ja luovuttaa elämän Jeesukselle Kristukselle. Hän sanoi, että hän kokee siinä palvelutehtävässään suurimman tyydytyksen siellä, kun evankeliumin sana kohtaa jonkun ihmisen ja sitten tuo elämä muuttuu ja ilo syntyy sen ihmisen elämässä, niin hän myöskin omassa sydämessään kokee aina suuren ilon, kun sieluja kääntyy. Eikä se ole mikään, tai se on Jumalan ihme, mutta ei ole ihmisen mielestä ihmekään, että näin pitääkin tapahtua, että ilo syntyy. Koska sana sanoi, että enkelikuoro taivaassa laulaa aina, kun yksikin syntinen tekee parannuksen tai luopio lapsikin kääntyy, niin enkelikuoro taivaassa laulaa. Eli se on iloinen asia myöskin taivasten valtakunnassa, kun joku syntinen tulee Jumalan valtakuntaan ja tekee parannuksen. Ja yhtä suuri ilo on, jos joku, joka on luopunut Herrasta ja palaa takaisin, niin se on yhtä suuri ilo, kun oli sillä tuhlaajapojalla, joka oli kaiken tuhlanut, ja sitten hän palasi takaisin isän kotiin, niin siellä pidettiin valtava ilojuhla siitä, että hän, joka oli kadonnut, niin oli jälleen löytynyt. Hän oli menettänyt kaikki eväät tähän elämään ja koko otteen siihen elämään, mikä hänellä oli, mutta sitten hänelle tuli sellainen ajatus, kun hän siellä loppujen lopuksi söi enää sikojen ruokia siellä vieraalla maalla, niin hänelle tuli sellainen ajatus, että minä palaan isäni kotiin. Minä palaan takaisin sinne, mistä minä läksin. Ja hän palasi ja tuli sinne ja isä otti hänet vastaan ja nöyrin mielen laittoi pidot siellä ja iloitsi siitä, että hän oli palannut. Hänen veljensä ei osannut iloita siitä, kun hän oli katkeralla mielellä, kun palvelijat tulivat kertomaan, että miksi siellä on ilo. Mutta sitten isä tuli ja puhuitteli leppeästi sitä veliä ja sanoi, että eikö se ole ilon aihe, kun tämä on palannut maailmalta ja on tullut takaisin isän kotiin. Se perintö oli mennyt, mutta se oli vain tämän ajan perintöjä, mutta oli tärkeämpää se elämän muutos ja asenteen muuttuminen elämään. Ja samalla tavalla voi käydä, että mekään emme oikein osaa iloita, jos joku on oikein pitkään elänyt luopumuksessa ja sitten hän tulee tekemään parannusta, niin me ehkä ajattelemme, että olemme vähän samanlainen asenne kuin sillä tuhlaajapojan veljellä, että onkohan hän tosissaan ja miksi nyt iloitaan, mutta jos joku tekee sydämestään parannusta, niin silloin todella syntyy väkevä ilo ja meidän täytyisi iloita iloitsevien kanssa sanan mukaan. Ja toisaalta myöskin sitten itkeä itkevien kanssa, että meillä täytyisi olla näitä kaikkia ominaisuuksia, joita Jumala haluaa meille antaa. Iloita iloitsevien kanssa. Että kun yksi jäsen Kristuksen ruumiissa kärsii, niin kaikki kärsivät, mutta kun yksi saa kunnia, niin kaikki iloitsevat siitä, että jos joku saa Jumalalta avun johonkin asiaan tai saa rukousvastauksen, niin meidän täytyisi kaikkien osata kiittää ja iloita siitä, eikä saisi syntyä kaden mieltä meidän keskellämme, jos joku kokee, että Jumala nyt siunaa tuota toista enemmän kuin minua, niin sittenkin se pitäisi olla ilon aihe ja kiitos, että Jumala on ilmestynyt ja ojentanut auttavana kätensä. Että me emme mittaisi ihmisen mitään mukaan, vaan muistaisimme, että se Jumalan mitta on pudistettu ja sullottu ja kukkura ja täysi mitta, joka annetaan meidän helmaamme ja annetaan meille, niin se Jumalan mitta on sellainen, että se on ylitsevuotavainen. että me mittaisi ihmisen ajatusmaailman mukaan, että ei sen Jumalan enempää saisi tuolta ihmistä enää siunata, ettei syntyisi kaden mieltä eikä mitään, vaan muistaisimme, että kun Jumala alkaa siunaamaan, niin hänen mittansa on ylitse vuotava. Se on ylenpalttisen runsas se, millä tavalla hän siunaa. Sitten minulla avautui täältä joitakin jakeita, luen täältä psalmista 16. Daavidin laulu. Varjele minua Jumala, sillä sinun minä turvaan. Minä sanon Herralle, sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää. Ja pyhille, jotka maassa ovat, nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni. Monta tuskaa on niille, jotka ottavat vieraan Jumalan. Minä en uhraa niille verta juomauhriksi, enkä päästä huulilleni niiden nimiä. Herra on minun pelto ja malja osani. Sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintö osani. Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut. Yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Minä pidän Herran aina edessäni. Kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä. Ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkiseksi. Minä olin noin reilu vuosi sitten, ehkä puolitoista vuotta sitten, olin enoni hautajaisissa, ja sitten siellä oli paljon sellaista uskonnollista liturgiaa ja kaikkea, ja meinasi tulla jo sellainen tuskainen mieli, ja sitten minä istuin siellä ja kuuntelin, ja yhtäkkiä minun sydämeeni laskettiin tämä jae, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani. Ja sitten siellä yhtäkkiä tuli semmoinen hiljainen vaihe, jolla oli vähän niin kuin ajatus lopettaa se, pistää se ohjelmanvaihde jo pois päältä, ja sitten minä nousin siinä puhumaan ja sanoin, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta. Siinä sukulaisten joukossa ei ehkä ollut yksi tai kaksi oli uskossa, siinä oli muutama kymmenen ihmistä, ja minä sitten aloin kertomaan siitä, että kuinka minun elämäni muuttui, kun arpa lankesi ihanasta maasta. Kun meille lankee arpa ihanasta maasta sieltä, taivasten valtakunta tulee meille rakkaaksi ja tulee, että me pääsemme sen kansalaisiksi, ja pysymme sen kansalaisella, niin kansalaisen se on arpa ihanasta maasta. Se ei olekaan tämän maailman arpa, vaan tämän maailman arvat ovat sellaisia, että yksi siellä ehkä 1000 tai 100 000 voittaa sen päävoiton, mutta tämä arpa, joka lankeaa ihanasta maasta, niin se osuu aina kohdalleen. Se ei ole mikään sattuman arpa, vaan se on sellainen arpa, josta ei tarvitse maksaa hintaa. Jeesus Kristus on maksanut Golgatalla kaiken hinnan, ja se arpa on vapaasti saatavana tänäkin iltana. Taivaan portit ovat auki, siellä sanotaan taivallisesta Jerusalemista, ettei niitä portteja suljeta päivällä eikä yöllä. Ne portit ovat yötä päivää auki. Ja jos joku kokee, että taivaskanava on vähän tukossa, niin portit ovat yötä päivää auki ja Jumalan virta on vettä täynnä ja Jumalan kirkkautta voi langeta sinun elämäsi ylle. Ja sinä voit oikein niin kuin uudistaa tämän arpaosasi tänä iltana ja kokea, että on elävä Jumala olemassa. Siellä kun Israelin kuninkaan tykö tuli sieltä, Aramin kuningas lähetti sieltä sellaisen palvelijansa, semmoisen hoviherran sellaisen naimanin, kun hän oli pitalitautinen. Ja sitten lähetti hän Israelin kuninkaan tykö saamaan apua, kun hänellä oli siellä palvelustyttönä juutalainen. Ja hän oli kertonut, että jos vain tämä naiman menisi sinne Israeliin, niin kyllä siellä apu löytyisi ja Israelin Jumala vapahtaisi hänet, mutta Israelin kuningas ei oikein ymmärtänyt tällaista puhetta, ja hän ajatteli, että tämä vain Aramin kuningas hankkii vihaa häntä vastaan, mutta sitten profeetta Elisa lähetti kuninkaalle sanan, että eikö Israelissa ole Jumala, eikö ole profeettaa Israelin kansan keskellä, ja sitten Herra johdatti niin, että naimani tuli sinne profeetta Elisan oven eteen, ja hän oli sairas, koko ruumis oli sairas pitalista, ja Elisa vain lähetti palvelijansa sanomaan naimanille, että menee ja sukella 7 kertaa Jordanissa, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Ja sitten naiman vähän aikaa empi ja meinasi jo lähteä takaisin kotimaahansa, mutta sitten hänen palvelijansa sanoivat, että eikö se ollut aika yksinkertainen asia, mitä profeetta sinulle määräsi. Hän määräsi vain menemään sukeltamaan Jordanin virtaan 7 kertaa, että mene ja tee se. Ja sitten kun naiman 7. kerran jälkeen pulpahti pinnalle sieltä Jordanin virrasta, niin sitten hänen ihonsa oli tullut entiselleen ja hänen elämänsä muuttui. Israelista löytyi Jumala ja löytyi taivaallinen apu. Löytyi se kirkkaus, eikä hän tullut turhaan pitkästä matkasta etsimään apua, vaan Jumala johdatti hänet kokemaan taivaallisen avun. Ja tällä tavalla Jumala tässäkin ajassa ilmestyy ja antaa aina taivaallisen avun meille. Ja se Jumalan apu ei sanan mukaan myöhästy, vaan hän antaa meille avun oikeaan aikaan. Se arpakin on osunut meidän elämäämme oikeaan aikaan, jos me rupeamme katselemaan elämäämme taaksepäin ja miettimään niitä kaikkia elämän kuvioita, missä me olemme eläneet, niin se Jumalan arpa on osunut oikeaan aikaan meidän elämämme ylle. Ja hän on pelastanut meidät kadotuksen kuopan reunalta ja tuonut meidät sisälle iankaikkiseen elämään. Sitten siellä opetuslapset lähtivät ensimmäistä kertaa tekemään työtä siellä Jumalan valtakunta. Jeesus lähetti siellä ne 70 ja käski menemään ja ajamaan riivaa ja tulos ja parantamaan sairaita, tekemään väkeviä Jumalan tekoja. Ja sitten kun he tulivat takaisin, niin he olivat iloisella mielellä siitä, että Jumalan valtakunta menestyi. Mutta Herra sanoi, että älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaassa. Eli se todellisen ilon aihe tässä evankeliumissa on se, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Se on se ilon aihe ja tästä kumpuaa se ilo jatkuvasti, jos me muistamme sen, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Siinä on se oikea ilon lähde, jos se pysyy meillä mielessä. Jos me alamme iloitsemaan siitä, että henget ovat alamaiset meille tai alamme iloitsemaan siitä kaikesta, mitä meillä on tai jossakin muusta asiasta, niin se meiltä katoaa se, niin kuin se keskipiste, se kiinnepiste siinä asiassa, mutta jos me ymmärrämme iloita siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaassa, niin silloin me iloitsemme juuri Jumalan määräämällä tavalla. Ja silloin me sydämessämme iloitsemme siitä, että meille todella on langennut arpa ihanasta maasta. Jumalan arpa ihmeellisesti on langennut meidän elämämme ylle. Ja se voi langeta tänä iltana jonkun elämän ylle ja voi langeta tulevana päivänä jonkun elämän ylle ja se on ihmeellinen arpa. Se ei ole sellainen kuin tämän maailman arvat. Ne ovat sellaisia turhuuden pelejä. Ja sitten joku, joka tässä maailmassa jossain arpapelissä voittaa, niin sitten kuitenkaan ei osaa elää niiden voittojen kanssa. Ja sitten moni on mennyt itse tuohon partaalle, kun on tämän maailman arpapeleisiin osallistunut. Mutta tuo Jumalan arpa on ihmeellinen. Se siunaa. Siinä on Jumalan kirkkaus ja siinä on Jumalan valtasuuruus. Se on sellainen todellinen päävoitto, joka on siunauksen voitto. Siinä ei ole turmio, vaan siinä on elämä ja siinä on ilo ja siinä on rauha. Ja sitten eräässä Raamatun jakeessa sanotaan, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Meidät on kutsuttu vanhurskauteen, rauhaan ja iloon pyhässä hengessä. Eli tämä ilon aihe on todellinen. Meidän tulisi iloita, vaikka me suomalaisina ehkä sellainen perusluonne on sellainen synkkyys ja semmoisen apatian lankeaminen, niin sittenkin Jumalan valtakunta on iloa, ja se on rauhaa, ja se on vanhurskautta. Näitä kaikkia ominaisuuksia Jumala haluaisi, että kristitystä löytyy. Löytyy vanhurskautta, löytyy totuuden puolustamista ja totuuden voimassa pitämistä, ja löytyy myös kyllä se yliluonnollinen rauha. Siellä puhutaan pelastusvarmuudesta siellä sanassa. Jos tämä todellinen rauha on laskeutunut meidän elämämme ylle, niin meillä on pelastusvarmuus. Ja meillä on sitten myöskin ilo silloin. Minä uskon, että nämä kaikki kolme asiaa, ne käyvät käsi kädessä, vanhurskaus ja rauha ja ilo. On hyvin vaikea omistaa niistä vain yksi ja olla omistamatta kahta muuta, vaan minä uskon, että jos me todella olemme Jumalan valtakunnan kansalaisia ja kuulumme tähän valtakuntaan, niin meillä voi olla nämä kaikki vanhurskaus ja rauha ja ilo pyhässä hengessä. Eli iloitaan siitä, että nimi on elämän kirjassa ja iloitaan siitä, että saamme pyhässä hengessä olla Herran edessä tänäkin iltana ja saada viettää semmoista ilo-iltaan. Minä joskus pidin sellaisia radio-ohjelmia, joissa oli aina otsikkona tai nimenä oli siellä listassa, että ilosanoman ilta. Siellä Heinolassa ja sitten oli välillä sellaisia kokouksiakin, joiden nimi oli ilosanoman ilta. Ja tämä evankeliumi on niin suuri ilosanoma, että se on tämäkin ilta on ilosanomaa ja koko elämämme on ilosanomaa, kun me riipumme Herrassa kiinni ja olemme osalliset tästä ihmeellisestä valtakunnasta ja olemme kohdanneet tämän ihmeellisen jumalallisen arvon ja olemme kohdanneet syntien sovituksen ja kohdanneet pyhän hengen täyteyden, niin ilo vain lisääntyy lisääntymistään. Ja jos me pidämme tämän todistajan leiviskenkin palavana ja olemme uskolliset, niin voima vain lisääntyy ja ilo vain lisääntyy. Minä uskon, että siellä Filippuksen omassa sydämessä, niin siellä oli valtavaa ilo. Hän varmasti teki itse iloiten työtä ja oli oikein sellainen ilon lähde, kun hän aina lähti liikkeelle, niin hän oli täytetty jumalallisella ilolla ja rakkaudella. Ja sitten hän lähti tekemään Jumalan työtä ja Hoviherrakin sitten sai jatkaa matkaa iloisen ja kokea ihmeellisen jumalallisen kirkkauden ja ihmeellisen rauhan elämässään. Ja meille on tämä sama asia varattuna. Sillä sana sanoi, että hän on, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on aivan sama kuin hän oli Filippuksen päivinä ja on vielä huomennakin sama ja on iankaikkisesti sama. Ja siksi meidän täytyy ymmärtää sellainen yksinkertainen tosiasia, että jos meidän elämässä on vaikeuksia ja on taisteluita, niin me emme voi niistä syyttää Jumalaa, emmekä voi vaatimuksen kanssa tuoda asioita Jumalalle, vaan sana sanoi, että tuokaa kaikki asiat kiitoksen kanssa hänelle tiettäväksi. Eli jos me jotakin Jumalalta anomme, niin meidän täytyisi kiitoksen kanssa anoa. Tuoda kiitoksen kanssa hänelle tiettäväksi jokainen tarpeemme ja asiamme, ja hän sitten on voimallinen tekemään meidän ilomme täydelliseksi. Hän käskee meitä anomaan, sillä sanotaan, että anokaa, jotta teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jos meiltä jotakin puuttuu, niin me voimme tänäkin iltana sanan mukaan anoa, jotta meidän ilomme tulisi täydelliseksi. Hän haluaa sanan mukaan tehdä meidän ilomme täydelliseksi. Jos meiltä jotakin puuttuu, niin me voimme anoa ja hän tekee meidän ilomme täydelliseksi. Mutta meillä täytyy olla oikea mielenlaatu. Me emme voi vaatia Jumalaa muuttumaan, vaan meidän täytyy nöyrtyä ja Jumalan edessä ja sanoa, että Herra, että minä haluan muuttua. Herra, minä haluan vähetä, kasva sinä minussa. Mutta jos me vaadimme Jumalaa muuttumaan, niin silloin meillä on kapina mieli. Meillä on kapina mieli silloin, niin kuin siellä Israelin kansalla oli aina erämaassa sellainen kapina ja napina, ja se esti heitä saamasta Jumalan siunausta. Ja kun heillä oli kapina tai napina mieli, niin sen seurauksena he aina lankesivat epäjumalan palvelukseen. Mutta sitten kun he voittosaatossa iloiten menivät eteenpäin ja Kristus oli täytti heidät voimallaan, niin silloin kaikki asiat menivät kohdalleen ja silloin heillä ei ollut mitään niin kuin ajatustakaan langeta epäjumalan palvelukseen, vaan he pelkäsivät Herraa. Mutta jos meille tulee sellainen synkkyys tai kapina mieli, niin siinä on suuri vaara langeta epäjumalan palvelukseen. Siksi kannattaa aina tarkata, ja niin kuin tässä oli tässä neljännessä jakeessa tässä psalmissa 16, monta tuskaa on niillä, jotka ottavat vieraan Jumalan. Minä en uhraa niille verta juomauhriksi, enkä päästä huuliltani niiden nimiä. Herra on minun pelto ja malja osani, sinä hoidat minun arpani. Herra hoitaa meidän asiamme, jos me jätämme asiamme hänen haltuunsa. Mutta jos me emme jätä asioita hänen haltuunsa, vaan yritämme niitä itse korjailla ja itse kantaa niitä kuormia, niin silloin se ilokin alkaa katoamaan. Tämä ilon lähde on siinä, että me ymmärrämme luovuttaa hänen päällensä kaiken ja tiedostaa sen, että hän on kaiken kantanut Golgatan ristille. Se on sellainen asia, että jos me yritämme itse parannella omaa elämäämme ja korjata sitä omalla voimallamme, niin se on vähän sellaista kuin vanhojen vaatteiden paikkaamista vanhoilla paikoilla, niin sitä ei tahdo tulla mitään, ne eivät kestä. Mutta sitten jos Jumala saa tehdä meidät uudeksi, niin hän antaa meille kokonaan uuden juhlapuvun. Ja hän antaa meille iloöljyä masentuneen hengen sijaan. Ja antaa meille ylistyksen vaipan. Nämä ovat ihania lupauksia, mitä täältä voi tänäkin iltana lukea. Iloöljyä masentuneen hengen sijaan. Ja kun iloöljy valtaa, niin masennuksen hengen täytyy väistyä. Samassa majassa ei voi asua masennuksen henki ja taivallinen iloöljy. Se on mahdottomuus. Hän antaa sen masentuneen hengen sijaan. Eli jos sinä haluat täyttyä ilolla, niin sen masennuksen vallan täytyy väistyä ja ilon tulla sen tilalle. Ne eivät ole sillä tavalla, ne eivät voi asua samassa majassa, vaan hän antaa sen masentuneen hengen sijaan iloöljyn. Hän haluaa sen tehdä tänäkin iltana ja antaa taivaallisen ilon Kristuksessa, oikein uuden väkevän ilon, väkevän voiman. Sillä ilo Herrassa on meidän väkevyytemme ja voimamme. Jos me janoamme, että me teemme väkeviä Jumalan tekoja ja viemme Jumalan valtakuntaa eteenpäin, niin meillä täytyy olla ilo. Sillä siinä on väkevyyttä ja siinä on voimaa, siinä on voitelua. Mutta jos ilo katoaa, niin silloin myöskin tuo väkevyys alkaa katoamaan ja silloin katse kääntyy joihinkin muihin asioihin kuin Kristukseen. Siksi tämä iloasia on erittäin tärkeä ja siitä kiinni pitäminen kaikissa elämän tilanteissakin, niin hyvänä esimerkkinä meille siitä on Paavali ja Siilas, kun he olivat siellä vankisellissä ja heidät oli oikein kahleilla kytketty siellä, niin sana sanoi, että he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Ne olosuhteet puhuivat jotakin muuta, ne puhuivat kahleita ja ne puhuivat kylmää rautaa ja vankeutta, mutta he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Ja siitä seurasi se, että nämä kahleet murtuivat ja portit avautuivat ja vapaus koitti.
Ja samalla tavalla, niin jos ilokin on kadonnut, niin ala vain uskossa veitsaamaan kiitosta elävälle Jumalalle. Jos koet, että syntiä on sydämellä, niin tee siitä parannus. Ja silloin alkaa kahleet murtumaan. Ja se kylmät otteet täytyy vihollisen vallat murtua. Ja silloin taivaallinen lämpö laskeutuu ja suuri rauha Kristuksessa. Kun me veitsaamme kiitosta elävälle Jumalalle, niin kahleiden täytyy murtua. Ja murtuvat voitelun pakosta. Sana sanoi, että ikeet murtuvat voitelun pakosta. Suomalainen käännös puhuu lihavuuden pakosta, mutta siellä puhutaan englantilaisessa käännössä, että voitelun pakosta ikeet murtuvat. Tänä iltana me voimme rukoilla, että meidän keskellemme laskeutuu niin paljon voitelua, että ikeet murtuvat. Sitten lue vielä psalmista 100. Kiitosuhrivirsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Me ihmisinä me aina lankeamme pois ja me teemme väärin ja teemme virheitä. Mutta Jumalan uskollisuus, se kestää polvesta polveen. Me aina poikkeamme aika ajoin pois ja teemme omia valintojamme, mutta Jumala on uskollinen. Sana sanoi, että olkoon jokainen ihminen valhettelija, mutta Jumala totinen. Hän on totinen ja hän on uskollinen. Ja hän pitää meistä huolta ja jos me olemme pois poikenneet, niin meidän täytyy kääntyä vain uudelleen hänen tykönsä ja tehdä siinä asiassa parannusta, missä on pois langettu. Ja silloin tuo ilo ja rauha ja jälleen vanhurskaus valtaa meidän sydämemme. Ja silloin kun me elämme veren alla ja olemme kokeneet puhdistuksen, niin ei silloin mikään mahti maailmassa voi estää meitä iloitsemasta ja kiittämästä siitä, mitä hyvää Herra on tehnyt. Kaikkea hyvää hän on meille tehnyt. Me emme aina osaa kaikkea nähdäkään, emmekä arvostaakaan, mutta kuitenkin hän on tehnyt paljon hyvää meille. Ja suurin hyvä on tämä, että jos me olemme tälle tielle lähteneet, niin meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Se on valtava asia, kun me ajattelemme, että kuinka pieni prosentti loppujen lopuksi suomalaisistakin on vain uskossa. Ja sitten kun mennään tuonne maan ääriin, niin on kansakuntia, joissa ei ole ehkä prosenttiakaan ihmisiä uskossa tai vielä vähemmän. Niin silloin me vasta ymmärrämme, että kuinka valtava tuo taivaallinen arpa, tuo arpa, joka on langennut ihanasta maasta, että kuinka valtava se on, että se on juuri minun kohdalleni osunut. Me voimme jokainen ihmetellä sitä, että miksi juuri minut Jumala on valinnut, miksi juuri minä olen saanut kuulla evankeliumin ja ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan. Ja sitten kun sitä syvällisesti ajattelen, niin ilo vain lisääntyy. Jos me käännämme katseemme ja ajattelemme, että me olisimme syntyneet tuonne esimerkiksi johonkin muslimimaailmaan, niin hyvin pieni todennäköisyys olisi jo, että kukaan olisi koskaan tullut kertomaan meille Jeesuksesta. Ja vain ilo lisääntyy, kun me ajattelemme, että me olemme saaneet syntyä Suomen Sionissa. Ilo vain lisääntyy ja olemme saaneet kokea, että nimi on kirjoitettuna taivaassa. Ja nämä on sellaisia peruskysymyksiä, että iloa olisi paljon Jumalan kasvojen edessä. Jos on paljon iloa, paljon ylistystä, paljon kiitosta ja paljon Herran tuntemista, niin silloin on paljon väkevyyttä ja on paljon voimaa ja silloin alkaa Jumalan tekoja enemmän ilmestymään. Mutta jos me lankeamme sellaiseen synkkyyteen ja alamme sitten kertomaan siitä, mitä sielun vihollinen on tehnyt ja tekee, niin silloin kaikki asiat menevät huonosti. Meidän täytyisi kertoa sanan mukaan Jumalan suurista teoista. Niistä ihmeistä, joita hän on tehnyt. Tämän ajan suurin synti on se, että me kerromme liian paljon siitä, mitä paholainen on tehnyt ja mitä hän on saanut aikaan. Ja minun rukoukseni on jo pitkän aikaa ollut Suomen Sionin kohdalla, että ilmestyisi niin väkeviä Jumalan tekoja, että Jumalan kansalla riittäisi kerrottavaa. Riittäisi oikein julistettavaa niistä Jumalan suurista ihmeistä. Että nämä kaikki pahan teot ja kaikki ne, kun kerrotaan, että nyt joku on langennut ja nyt joku elää siinä ja siinä synnissä, niin ei se auta sitä ihmistä yhtään, jos me takanapäin kerromme, että joku elää siinä ja siinä synnissä, vaan meidän täytyy sanan mukaan mennä ja nuhdella siitä rakkaudessa. Ja jos sehän sitten meitä kuule, niin ottaa vielä joku toinenkin mukaan ja tehdä se rakkaudessa toisen kerran. Mutta se ei auta mitään, jos me kerromme jossain tuolla kaukana toisten kuulee, että se ja se elää synnissä, niin se vain lyö kiviä tämän ihmisen rekeen lisää. Siksi on tärkeää, että pääsimme sellaiseen käsiksi, että alkoisimme kertoa enemmän Jumalan suurista teoista. Jumalan ihmeistä, hänen ilmestymisestään. Jos meillä ei ole kerrottavana Jumalan ihmeitä, niin meidän kannattaa silloin oikein rukoilla, että Herra antaa vartija meidän kielellemme, että me ainakaan kertoisi siitä, mitä sielun vihollinen on tehnyt. Mutta jos Herra on antanut ihmeitänsä ja me olemme saaneet kuulla hänen ihmeitänsä, niin silloin kerrotaan niistä, niin silloin Jumalan ihmeet vain lisääntyvät. Minä uskon, että siellä Samarian kaupungissa oli paljon kerrottavaa, kun Filippus tuli sinne ja saarasi Kristusta ja sitten näiden ihmisten elämä muuttui ja ilo syntyi heidän sydämessään. Niin heillä oli paljon kerrottavaa, kun he menivät kotiinsa ja läheistensä luo ja työpaikoille ja mihinkä ikinä menivät, niin heillä oli paljon kerrottavaa, kuinka paljon hyvää Jumala oli tehnyt. Herra meni siellä venheellä sinne, oliko se kerassalaisten alueelle, ja siellä tuli sitten riivattu mies häntä vastaan, ja hän oli opetuslasten kanssa venheessä, ja tuli maalle, niin riivattu tuli sieltä vastaan, ja hän ei kyennyt enää elämään normaalia ihmisten elämää, vaan hän yöpyi aina haudoissa, ja vaelsi erämaassa, minne henki häntä kuljetti, mutta sitten hän tuli väkevämpänsä eteen, tuo henki kuljetti hänet Jeesuksen eteen, ja Jeesus vapautti hänet ja sitten lähetti tuon leekion tuosta miehestä sikalaumaan ja sitten se sikalauma hukkui. Niin sitten tuo mies pyysi ja sanoi Jeesukselle, että saisinko minä lähteä kulkemaan sinun kanssasi, sinun opetuslastesi joukossa, niin Herra sanoi, että ei, että mene ja kerro siellä kotikaupungissasi, kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt. Jeesus piti sitä tärkeämmänä, että ei tämä jäänyt hänen siihen opetuslapseutensa. Kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt. Jeesus piti sitä tärkeämmänä, että ei tämä jäänyt hänen siihen opetuslapseutensa, vaan käski häntä menemään ja kertomaan, mitä suuria tekoja Jumala on hänelle tehnyt. Ja tuo mies meni ja kertoi suurista Jumalan teoista. Sitten oli toinen tapaus siellä Syykkären kaivolla tai lähteellä, kun opetuslapset olivat menneet ruokaa ostamaan ja sitten tuo Samarian nainen tuli sinne vettä ammentamaan ja Jeesus alkoi puhuttelemaan tuolta naista ja sitten se nainen ihmetteli ja sanoi, että kun Jeesus puhui elävästä vedestä, niin nainen ihmetteli, että eihän sinulla ole edes ammennusastiaa. Mutta Jeesus puhuikin tästä iankaikkisesta vedestä, tästä elävästä vedestä, Jumalan sanasta ja Jumalan hengestä. Ja sitten yhtäkkiä hän sanoi tuolle naiselle, että viisi miestä sinulla on ollut ja se mikä sinulla nyt on, niin ei ole sinun miehesi. Ja se oli niin kuin miekka, joka pisti, ja todella se oli kaksiteräinen miekka, joka pisti tuon naisen sydämeen. Ja sitten hän meni kaupunkiin ja kertoi, että nyt siellä kaivolla on profeetta, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän Jeesus oikeastaan kertonut kuin vain tämän yhden asian. Hän laski sormensa tuon kipeän kysymyksen ylle, että tuo nainen eli huoruudessa. Ja kun tuo asia tuli julki, niin sitten hän meni kaupunkiin, että siellä on profeetta, joka on kertonut, ja koko kaupunki lähti liikkeelle kuulemaan sitten evankeliumin sanomaa. Ja tuon naisen elämä muuttui, ja Jeesus sanoi tuolle naiselle, että meneläkä tästä edes syntiä tee, ettei sulle mitään pahempaa tapahtuisi. Eli Herra vapahti ja armahti häntä, vaikka hän suoraan sanoi se, kenkä puristaa, ja mikä on sinun elämäsi ongelma. Se todellinen ilo syntyy siitä, että tuo kaksiteräinen miekka saa pistää meidän sydämeen juuri kohdalle, ja pistää siihen arkaan kohtaan, missä me elämme ja mikä meidän elämän tilanteemme on, ja että se este tulee raivatuksi pois. Jos Jeesus olisi vain siunannut tuon naisen ja käskenyt hänen menemään, niin ei hän olisi ehkä kertonut siellä kaupungissa mitään. Mutta Jeesus pisti sormensa tai kätensä juuri sen asian päälle, että mikä oli se ydinkysymys, mikä sitoi tuon naisen elämän. Ja kun se asia tuli käsiteltyä pois, niin hänkin varmasti saa jatkaa iloiten matkaa ja sai viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Tällainen on tämä Jumalan valtakunta, että se perustuu totuuteen. Sana sanoi, että pyhä henki johtaa kaikkeen koko totuuteen. Jeesus aina paljasti ihmisille heidän ongelmansa. Hän sanoi suoraan sen asian ytimen, mistä on kysymys. Kun se eräskin mies tuli sinne ja hänellä oli paljon rikkautta ja Jeesus sanoi hänelle, että mene ja myy ja kaikki mitä sinulla on ja jakele köyhille, niin hän meni murheellisena pois. Hän ei kestänyt sitä sanaa, minkä mestari sanoi. Sitten siellä sanassa siitä eteenpäin lukee, että hänellä oli paljon omaisuutta. Ja Herra koetteli häntä ja Herra tiesi ja näki hengen maailmassa sen, että hänen sydämensä oli kiintynyt tämän maailman rikkauteen. Sen tähden hän laittoi sormensa tuon kysymyksen ylle. Aina hänellä oli tapana tehdä jotakin, laittaa sormensa siihen asiaan, mikä oli se kipeä kysymys. Sitten kun hän siellä variseuksen talossa oli aterioimassa siellä ja sitten se nainen tuli sinne ja nuoli hänen jalkojensa ja vuodatti öljyä hänen päällensä. Ja sitten tuo variseus närkästyi siitä, että mitä kaikkea tuo nainen siellä tekee. Ja hän ajatteli sydämessään, että eikö Jeesus näe, että tuo nainen on syntinen. Ja sitten Jeesus sanoi, että minulla on jotakin sanottavaa sinulle, sanoi sille variseukselle. Ja sanoi, että kun minä tulin, niin et sinä antanut minulle vettä pestä käsiä eikä jalkoja. Että sinä kohdellut minua rakkaudellisesti. Ja hän alkoi pistämään asioita järjestykseen ja kertomaan tuolle variseukselle, että hän on todella variseus. Hän ei nähnyt itse sitä elämän tilannettansa, missä hän eli. Mutta sitten Jeesus pikkuhiljaa kertoi, että mistä on kysymys. Ja ehkä hänkin ymmärsi tehdä siinä sitten jossain vaiheessa elämässään parannusta ja nähdä totuuden. Eli tällainen Herra meillä on, ja oliko se Natanael vai kenelle Herra sitten sanoi, kun hän tuli toisten opetuslasten luon, niin hän sanoi, että minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla. Hän näki Natanaelin siellä jo ennakkoon, ennen kuin hän tuli toisten opetuslasten luona, niin kun toiset opetuslapset menivät kertomaan, että me olemme löytäneet Messiaan, niin sitten kun hän tuli Jeesuksen luo, niin Jeesus sanoi, että minä näin sinut, kun sinä olit viikunapuun alla. Jeesus näki hänet jo ennakolta ja tiesi, että Natanael-niminen mies on tulossa hänen tykönsä. Ja Jumala näkee meidän elämämme ennakolta ja näkee asiat. Niin kuin veli luki tuossa tuon sanan kohdan, että kaikki on alastonta ja paljastettu hänen kasvojensa edessä, niin hän näkee kaikki asiat ennakolta. Ja hän näkee meidän tulevat tapahtumamme ja näkee meidän kaiken menneisyytemmekin. Eli me emme voi laittaa mitään piiloon häneltä. Ja tie todelliseen iloon on se, että ei piilotella Jumalalta mitään. Vaan että kaikki, minkä valo paljastaa, niin annetaan veren se puhdistaa. Me emme voi piilottaa häneltä mitään. Emmekä voi paita kutsun kanssa karkuun, vaan meille käy silloin niin kuin Joonalle, kun hän ajatteli, että kun sana tuli, että menee Niiniveen kaupunkiin ja saarnaa heille Kristusta, niin sitten hän ajatteli, että minä lähden Tarsiisen laivaan, ja hän otti matkalipun Tarsiiseen ja nousi laivaan, mutta kuinka ollakaan, se laiva joutui myrskyyn, ja sitten myrsky keinutti sitä laivaa, ja sitten nuo jumalattomat merimiehet alkoivat kyselemään, että kenen tähden tämä myrsky tuli meille. Ja sitten he heittivät arpaa, ja tuo arpa osui Joonaan, ja hän oli nukkumassa siellä laivan ruumassa, niin he herättivät hänet ja kysyivät, että mikä sinä oikein olet miehiäsi. Ja sitten Joonalle tuli totuuden paikka, hän kertoi, että minä olen sellainen Jumalan mies, ja minun piti mennä sinne Niiniveen kaupunkiin saarnaamaan Kristusta, tai saarnaamaan sinne Jumalan suuruutta ja parannusta, koska siellä on niin paljon ihmisiä, jotka eivät erota vasenta kättä oikeasta kädestä. Ja sitten hän teki ratkaisu elämässään ja sanoi, että heittäkää minut mereen, niin meri teille tyyntyy. Hän teki täyttä totta Jumalan edessä. Hän tiesi, että jos häntä ei heitetä mereen, niin koko laiva hukkuu ja nuo syyttömät ihmiset, nuo merimiehet hukkuvat hänen kansansa. Ja hän sanoi, että heittäkää minut mereen, että minä olen pakenemassa Jumalan kutsua. Hän teki selkeän tilinpäätöksen elämässään. Siinä vaiheessa hän huomasi, että ei hän pääse Jumalan kutsua karkuun. Ja silloin he heittivät ja meri heti tyyntyi ja sitten valaskala tuli ja nielaisi Joonan. Ja sitten hän siellä 3 päivää ja 3 yötä huusi siellä valaan vatsassa ja sitten valas oksensi jääneet kuivalle maalle ja sitten hän oli riittävän nöyrä Jumalan palvelija menemään saarnaamaan Niiniveen kaupungille jumalallista totuutta. Jumalan täydellinen tahto olisi varmasti ollut, että Joona olisi mennyt suoraan sinne Niiniveen kaupunkiin ja kertonut siellä, mikä on Jumalan silmissä oikein ja mikä on totuus. Ja sitten kun hän meni, niin Niiniveen kaupunki teki parannusta. Johtajasta pienimpään asti siellä pukeuduttiin säkkeihin ja heitettiin tuhkaa pään päälle ja tehtiin totista parannusta. Ja tällainen Jumala meillä on, että tämä ilon aihe, niin se perustuu siihen, että me elämme totuudessa, ettemme elää valheessa. Jos me elämme valheessa, niin silloin tämä ilo, mikä meillä on, niin se on vain tämän maailman iloa. Mutta jos me elämme totuudessa, niin meillä on iankaikkinen ilo. Tämän maailman ilo katoaa. Tämän maailman muoto katoaa, mutta se valtakunta, mitä me edustamme, kun me olemme tielle lähteneet ja valkeudessa vaellamme, niin se valtakunta pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen. Tämä valtakunta ei horju, eikä se järky, sen perustukset ovat lujasti Kristuskalliolla. Me saamme luottaa siihen, että Kristuksen uhri riittää meidän elämässämme ja oli meidän ongelma mikä tahansa, niin hän on sen kantanut jo Golgatan ristillä. Hän on kantanut kaiken meidän syntimme, meidän sairautemme, meidän taakkamme. Kaikki on kannettu. On vain kysymys siitä, että meidän sydämemme avartuu vastaanottamaan. Aina on kysymys siitä, että otetaan vastaan. Aina oli siellä apostolien tekojenkin päivinä oli niitä ihmisiä, jotka eivät ottaneet evankeliumin sanaa vastaan. Ja sitten oli siellä opetuslasten joukossakin, niin siellä oli aina valheveliä ja sisaria. Aina oli niitä, jotka eivät vaeltaneet totuudessa. Mutta kuitenkin ne, jotka vaelsivat totuudessa, niin niiden sydämessä oli ilo. Iankaikkinen ilo, jonka Kristus antoi. Ja tänä päivänä hän on sama, hän ei ole muuttunut. Jos me näemme jonkun lankeavan tai jonkun elävän valheessa, niin meidän tietysti tulee nuhdella häntä. Mutta meidän ei pitäisi pysähtyä siihen asiaan, vaan mennä eteenpäin. Että kun sanotaan, että jos 1000 kaatuu sinun sivultasi ja 10 000 oikealta puoleltasi, niin ei se sinun satu. Me emme saisi pysähtyä siihen, emmekä puolustautua sillä, että jos me näemme jonkun toisen lankeavan, niin emme saisi pistää katsettamme siihen ja sanoa, että minullakin on oikeus tehdä tätä samaa asiaa. Vaan jos Jumalan henki on puhunut meille ja me tiedämme jossakin asiassa totuuden, niin meidän täytyy ojentautua tuon totuuden mukaan, vaikkei sisaret ja veljet aina niin tekisikään, niin meidän mallimme on ainoastaan Jeesus Kristus. Evankeliumi perustuu siihen, että se on Jeesus-keskeinen evankeliumi. Aina jos se kääntyy se ilon aihe johonkin muuhun kuin Jeesukseen Kristukseen ja kääntyy siihen, että siitä pois, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa, niin silloin se helposti kääntyy ihmisen tekoihin ja silloin jostakin muusta asiasta tulee tärkeä kuin Jeesuksesta Kristuksesta. Meidän täytyy oikein tänäkin iltana koitella sydäntämme, että onko se Jeesus Kristus meidän sydämessämme numero 1. Vai onko minun elämässäni jotakin asioita, jotka ovat nousseet Jeesuksen rinnalle tai jopa ohittaneet hänet. Ja kun me kyselemme Herran edessä, niin hän aina puhuu meille ja hän antaa meidän tuntea ja tietää, että mitä meidän rauhaamme kuuluu. Koska Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen, niin jos me vilpittömästi etsimme totuutta, niin sana lupaa, että etsivää löytää. Ja sitten on ihanaa se, että totuus tekee vapaaksi. Totuus tekee kokonaan vapaaksi. Totuus ei tee vain puolinaisesti vapaaksi, vaan totuus tekee kokonaan vapaaksi. Se on ihana lupaus, että saa vapautua kaikista asioista ja kaikista ikeistä ja kokea täydellisen vapautuksen Kristuksessa. On ihmeellistä, kuinka Herra on väkevä ja voimallinen vapahtamaan vanhuskaan kaikista ahdistuksista. Oli ne minkä nimisiä ja laatuisia tahansa, niin hän on väkevä ja hän on voimallinen ja hän voi antaa sellaisen ilon, joka kestää hamaan iankaikkisuuteen asti ja jatkuu siellä sitten Jumalan taivaassa. Hän on ihmeellinen Jeesus ja hänestä haluan tänäkin iltana kertoa ja julistaa ja antaa hänelle kaiken kunnian ja kiitoksen siitä, että sekin on etuoikeus, että saa kiertää ja julistaa. Ja olin 1,5 vuotta sitten menin, Herra johdatti yliluonnollisesti Jamaikan saarille ja siellä oli sellainen seurakunta, jossa oli 200 mustaa ihmistä siellä väkevästi kiitti ja ylisti Herraa ja siellä oli valtavaa iloa. Sitten Jumala avasi siellä sitten mahdollisuuden myöskin julistaa Jumalan sanaa, kun pastori tuli vain sanomaan, että tänä sunnuntaina minä olen menossa toiseen seurakuntaan saarnaamaan, että onko mahdollista, että veljet pitäisi tämän kokouksen. Ja minä olin siellä tulkkiveljen kanssa, istuin penkissä ja sanoin, että Jumala on antanut sanansa, että kyllä me julistamme. Ja sitten kun tuo kokous oli ohi ja olimme jo lähdössä, niin sitten tuli siellä eräs sisari, joka sanoi, että se on etuoikeus, että se saatte kiertää ja julistaa Jumalan sanaa. Ja minulle oikein niin kuin asetettiin palikat oikein uudelleen elämässä kohdalleen, että minä ymmärsin, että on etuoikeus, että saa mennä ja tulla Herran edessä. Se on ihmeellinen etuoikeus. Ja minä olen siitä lähtien oikein kiittänyt siitä. Ja minulla ei ollut kyllä itselläni mitään osuutta siihen, että minä sinne johdatuin, vaan se oli väkevä Jumalan teko. Oli nimittäin 1,5 vuotta aikaisemmin ennen sitä Jamaikan matkaa, niin olin Floridassa pitämässä kokousta siellä suomalaisille. Ja sitten sinne tuli sellainen jamaikalainen opiskelija, sellainen pitkä tumma mies. Ja hän tuli suomalaisen opiskelijan kanssa sinne ja hänelle sitten käännettiin se saarna. Ja sitten hän tuli kokouksen lopussa pyytämään esirukousta, että kun hän oli ajatellut mennä naimisiin, hän oli kihloissa ja sitten hän oli opiskelut oli kesken. Hän tuli pyytää rukoilemaan, että meneekö hän nyt naimisiin vai sitten vuosien kuluttua, kun opiskelu on päättynyt. Ja minä sanoin hänelle sitten, että tämä on sen verran tärkeä asia sinun elämässäsi, että tule 2-3 päivän päästä kysymään, että minä vien tämän Herran eteen ja rukoilen pitkään ja hartaasti, että voisi välittää sinulle todella Herran sanan. Sitten minulle tuli sana, kun minä rukoilin eräänä päivänä sitä asiaa, niin tuli sellainen yksinkertainen sana, että
antaa hääkellojen soida. Sitten minä kerroin, kun hän tuli pyytämään vastausta, niin minä sitten sanoin, että tällainen sana tuli Herralta. Ja kuinka ollakaan, niin sitten samaan aikaan joku siellä Jamaikan saarella meni sitten profetoimaan sille morsiammelle aivan samat sanat, että antaa hääkellojen soida. Ja sitten kun veli kuuli sen, että sieltä Jamaikalta tuli sama sana morsiammelle, niin sitten hän päätti puolen vuoden kuluttua järjestää ne häät ja sanoi, että Jarillekin on sitten paikka siellä pöytävierasten joukossa. Ja Jumala sitten järjesti sinne mahdollisuuden mennä ja tällä tavalla sinne avautui sitten mahdollisuus julistaa sielläkin Jumalan valtakuntaa. Oli etioikeus mennä sinne ja haluan tämän ihmeen kertoa Jumalan kunniaksi, kun tuossa itse kerroin, että kertokaa Jumalan suurista teoista, niin minulle se oli sellainen elämässäni semmoinen oikein kohokohta nähdä parisataa ihmistä, sellaista mustaa ihmistä väkevästi ylistämässä Jumalaa. Ja se oli niin elävä seurakunta, että kun pyysin alttarille siellä niitä ihmisiä, joilla on evankelistan kutsu, niin sieltä tuli yli 20 ihmistä tuli alttarille, jolla oli evankelistan kutsu. Ja minä vielä kielsin, minä sanoin, että ei saa tulla, jolle olet todella Jumala puhunut. Ja siitä huolimatta 20 ihmistä tuli, jolla oli evankelistan kutsu. Eli se oli valtava sellainen voimallinen seurakunta. Täällä Suomen Sionissa saa kiertää välillä muutaman kuukauden, että törmää yhteen kutsuttuun evankelistaan tai kutsuttuun profeettaan ja apostolista puhumattakaan. Niin siellä yhdessä seurakunnassa oli jo evankelistoja niin paljon ja tietysti siellä oli sitten profeettoja, oli muitakin hengen virkoihin kutsuttuja ihmisiä. Eli meillä on ihmeellinen Jeesus ja hänellä on kansaa maan ääristä asti. Mutta siellä minun sydämeeni erikoisesti laskeutui se, että siellä oli todellinen, aito ja oikea ilo. Siellä kun ylistettiin Herraa, niin se oli... Mutta meidän ei tarvitse ajatella, että Jumala on vain siellä Jamaikalla tai jossakin maan äärissä, vaan meillä on mahdollisuus kokea tämä sama ilo täällä Suomen Sionissa. Kokea sama Jumalan kirkkaus ja sama Jumalan voima. Se Raamattu sanoi, että ei hän katso henkilöön. Ei hän katso kansakuntaan eikä katso henkilöön, vaan... Hän haluaa ilmoittaa itsensä ja ilmestyä kirkkaudessaan ja antaa tuon saman ilon, mikä laskeutui sinne Samarian kansan ylle, kun Filippus julisti Jumalan sanaa, niin hän haluaa antaa saman ilon myöskin Hämeenlinnassa ja kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan, niin tämä on ilosanoma ja pitäkäämme se aina ilosanomana, kun sitä julistamme ja välitämme ja iloitkaamme siitä, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme tästä joukosta ja kiitämme tästä kaupungista ja kiitämme siitä, että Herra on etuoikeus julistaa Jumalan sanaa ja Jumalan valtakuntaa ja kiitämme, että on etuoikeus siinä, että Herra arpa on langennut meille ihanasta maasta ja ihmeellinen pelastetun kiitosvirsi ja riemulaulu on oikein laskeutunut meidän huulillemme ja Isämme oikein rukoilemme, että masentuneen hengen sijaan laskeutuu iloöljyä Kristuksessa ja kiitämme, että veresi ja poikasi veri puhdistaa kaikesta synnistä tänäkin iltana, että ilo perustuu kokonaiseen totuuteen, täydelliseen totuuteen Kristuksessa. Isä, minä tulen Jeesuksen nimessä oikein kaikkia masennuksen valtaa ja voimaa vastaan ja käsken sitä ulos Jeesuksen nimessä ja julistan oikein, että iloöljyä laskeutuu Kristuksessa niin, että kaikki masennuksen ja heikkouden vallan täytyy paeta Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ogrestin balou grendi folti, kandin de greidi kendi ja kiitos, että lasket käsi vartesi Isä jonnekin keuhkien ylle tänä iltana. Isä, me kiitämme terveystä keuhkoista Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveyttä keuhkoihin tänä iltana. Agrosni bolokin me dereikkeni bolo, halleluja. Isä, me kiitämme terveydestä, halleluja. Ylistämme ja palvomme sinua, Herra. Osa gardamo korodoboro kontia. Kiitämme, Herra, että sinun voimasi jossakin oikeassa olkapään kohdalla, Isä. Ja julistamme terveyttä tuolla olkapäälle ja käsivarrelle. Ja puhumme sen Jumalan voimaa, halleluja. Kiitämme terveydestä, Isä. Kiitämme, että tuo käsi oikein nousee ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja kivun täytyy väistyä, halleluja. Sillä Herra on kantanut tuon kivun Golgatan ristillä ja Isä, me kiitämme, että tuo käsi nousee terveenä, halleluja, ylistämään koko sydän ja koko olemus Herraa, kuinka väkeviä tekoja hän on tehnyt, halleluja. Isä, me ylistämme, että tuon käteen virtaa terveyttä Kristuksessa, halleluja, kan mirakendo loridi, kan dolo kreidi, san dolo brodia volo. Ja kiitämme, Isä, sinun sinun voimasta jossakin oikeassa polvessa ja lonkassa. Kiitämme terveydestä koko jalassa, Isä. Ogramma shandolo lori. Ja tällaamme kaikkia heikkouden vältä ja voimaa, Isä. Ja julistamme terveyttä Kristuksessa. Ja kiitämme, että tuo jalka liikkuu notkeasti. Ja kivun täytyy väistyä. Jeesus Kristus on Herra. Azogor de molo di canto. Tulkoon tuohon jalkaan elämää Kristuksessa. Halleluja. Halleluja. Sinä olet luvannut, Herra, vapahtaa vanhurskaan kaikesta ahdistuksesta ja kärsimyksestä. Isä, me kiitämme, että tuo sairauden valta murtuu tuossa jalassa. Ja se tulee entiselleen Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja Isä, me kiitämme, että sinä olet sanassasi luvannut parantaa kaikkinaista raihnaisuutta. Ja Isä, me tällaamme kaikkia raihnaisuuden valtaa ja voimaa. Olkoon se minkä nimistä ja laatuista tahansa. Isä, me julistamme terveyttä. Kaiken raihdaisuuden vallan yli, ja tällaamme kurkkusairauden vallan Jeesuksen nimessä. Halleluja. Angrosi di volo condi fordi, candolori di canto, halleluja, laburogi. Isämme ylistämme ja palvomme. Kiitämme, että ikeitä murtuu voitelun pakosta, halleluja. Ja kiitämme, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Herrana, meidän tänäkin iltana kokea näitä kaikkia. Vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Halleluja. Kiitos, Isä, että jäät Jeesuksen nimessä siunaamaan. Aamen.